Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Bugungi eshittirish davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Taro kartalari folbinlik, oldindan bashorat qilish, ya'ni kelajakni oldindan aytib berish bularning bari Xudoga qarshi bo'lgan amallardir. Ushbu okultik amallarning kelib chiqishi jihatidan yovuz kuchlarga xos amallardir. Deyarli ularning barchasi muqaddas kitobda aniq va ravshan tasvirlab berilgan va qat'iy man etiladi. Masalan, Eski Ahd kitobidan 2-chi qonunlar kitobining 18-chi bobi, 9-chi oyatdan 13-chi oyatgacha bo'lgan joyidan shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Masihiylar haqiqat yo'lidan chiqmaslik uchun hamisha o'zlarida yashayotgan muqaddas ruhga quloq solib yashashlari kerak. Ular hech qachon yuqorida aytib o'tilgan yo'llarga kirmasliklari kerak. Balki Masihga kelishingizdan oldingi hayotingizda shunday ishlarga aralashib qolgan bo'lishingiz mumkin. Xudovand oldida tavba qilib, kechirim so'rash shunga o'xshash gunohlarning to'liq kechirilishi uchun imkon beradi. Biz aniq bilishimiz kerak bo'lgan boshqa ko'plab iblisga xos yo'llar ham bor. Astrologik talqinlarni tuzish, stol aylantirish, ajdaholar va yertolalar, sehrli kristallar yoki piramidalar va mayatnikni tebratish yo'li bilan ruhni chaqirib, kelajakni oldindan bilish kabi amallar shular jumlasiga kiradi. Aziz birodarlar, yangi iymonga kelganlarga bunday narsalardan qat'iy bosh tortib, ularga umuman yaqin kelmasliklari zarurligini tushuntirib bering. Bunday okultik ishlar bilan shug'ullanish faqatgina shayton uchun foydalidir. Oxir oqibat esa insonning hayoti o'lim bilan ham yakunlanishiga ko'pchiligimiz guvoh bo'lganmiz. Jodugarlarning sehr jodusi, munajjimlik va afsungarlik muqaddas kalomda hamisha qoralanib kelingan. Keling azizlar, muqaddas kitobdan bugungi mavzumizga tegishli bo'lgan ayrim oyatlarni keltirib o'tsak. Imkon bo'lsa, ushbu oyatlarni muqaddas kitobingizdan topib o'qib ko'rishingiz mumkin. Leviylar kitobi 19. bob 26. oyat va yana shu kitobning 20. bobi 27. oyati. 2. qonunlar kitobi 18. bob 9. oyatdan 13. oyatgacha bo'lgan joylar. 4. shohlar kitobining 9. bobi 22. oyati va Mishiya kitobining 5. bobi 12. oyati. Azizlar, bundan tashqari Xudo tomonidan taqiqlangan turli xil okultik mashg'ulotlarda esa jinlar sig'inish obyekti hisoblanadi. Inson esa faqatgina tirik Xudoga sig'inishi lozim. Eski hayoti davrida shunday ishlar bilan shug'ullangan ayrim birodarlarimizdan shu haqida so'rab ko'rsangiz, hatto shu paytlarni yodga olgisi ham kelmaydi. Hech bir iymonli o'zining iblisga xos xatti-harakatidagi ishtirokini oqlay olmaydi. Tirik Xudoga ishonib yashash esa biz iymonlilarga ajoyib umid beradi. Vaqti soati kelib esa ana shu umidlarimiz amalga oshadi. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.